Qalampirdan gapiramiz. Suriya Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasini tan olishi mumkin. Shuningdek, u Rossiya bilan rublda savdo qilishga tayyor. Bu haqda Suriyaning Rossiyadagi elchisi Riyod Haddod ma'lum qildi. Suriya ikki respublika bilan xalqlar manfaati yo'lida hamkorlik qilmoqda va agar umumiy manfaatlar uchun bo'lsa, bu hamkorlikni kengaytirishga tayyor. Rasmiy tan olish masalasi esa ikki tomon o'rtasida yanada o'rganish va muvofiqlashtirishni talab qiladigan masala bo'lib qolmoqda, degan Haddod. Shuningdek, u xalqaro hisob-kitoblarda Rossiya rublidan foydalanish masalasi haqida gapirgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin do'st bo'lmagan mamlakatlarga tabiiy gaz yetkazib berish uchun to'lovlarni rublda qabul qilishga ko'rsatma bergandi. Unga ko'ra, Rossiya tomonining endilikda Yevropa ittifoqi va AQShga mahalliy tovarlarni dollar va yevroda yetkazib berishdan ma'no yo'q. U ertaga 31 martgacha Vazirlar Mahkamasi, Rossiya banki va Gazprom kompaniyasining do'st bo'lmagan mamlakatlarga gaz yetkazib berish uchun to'lov valyutasini rublga o'zgartirish haqida hisobotini kutishini e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.